ต่อจากนี้ไปขอให้ทุกคนนั่งในอิริยาบถที่นิ่งได้ไม่ต้องกังวลกับร่างกายจนเกินไปได้อิริยาบถที่ต้องการอิริยาบถที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่ารับผิดชอบชีวิตของตัวเอง การปฏิบัติธรรมเป้าหมายนี่คือการเป็นที่พึ่งของตนท่านก็เริ่มด้วยการเป็นที่พึ่งของกายเสียก่อนที่พึ่งของกายก็ไม่ต้องพิงสิ่งใดไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งอื่นกายอยู่เพราะเราตั้งอกตั้งใจที่ในการภาวนาวิชาชีวิตที่เราต้องการศึกษามีหลายวิชาด้วยกันในวิชาหนึ่งคือวิชาทำความเพียรอย่างต่อเนื่องด้วยความตั้งอกตั้งใจแต่ไม่เครียดปกติเวลาเราตั้งใจทำอะไรเราจะไม่ผ่อนคลายเลยแต่ผลคลายก็ไม่มีความเพียรแต่ในการภาวนาเราจึงมีโอกาสที่จะหาทางสายกลางที่ว่าตั้งใจแต่มีความผ่อนคลายภายในความตั้งใจนั้นเพราะในการภาวนาถ้าความเพียรขาดความผ่อนคลายจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าผลคลายมากเกินไปก็ไม่ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันในการภาวนาก็ พยายามมองว่าเป็นเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องการเรียนรู้เป็นเรื่องการสร้างความสามารถต่างๆขออย่าให้มองว่าเป็นงานเพื่อผลในอนาคตเพราะในการภาวนาเรากำลังเรียนรู้วิธีการสร้างสมรรถภาพที่ดีที่สุดกับปัจจุบันขณะคนเราไม่ค่อยจะรู้จักปัจจุบันรู้จักแต่ชื่อส่วนมากจิตก็เพลินอยู่กับอดีตคือความจำเพลินอยู่กับอนาคตคือความคิดอดีตคือความจำอนาคตคือความคิดความจำและความคิดเกิดขึ้นดับไปอยู่ในปัจจุบันนั้นถ้าจิตใจตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันอยู่ในปัจจุบันอย่างรู้อย่างตื่นอยู่นั้นก็รู้ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันอยู่ในเวลาเดียวกันแต่การอยู่ในปัจจุกับปัจจุบันอย่างต่อเนื่องด้วยจิตใจที่ตื่นรู้อยู่นั้นนั่นเป็นการทวนกระแสความเคยชินของจิตใจเรามากนั้นเราต้องให้อภัยด้วยเองและใจเย็นเพราะเราทำสิ่งที่ทำยากและต้องใช้เวลาอย่างไรก็ตามสิ่งที่จะเป็นกำลังหรือจะเอื้อต่อการภาวนาเป็นเงื่อนไขปัจจัยที่เราขาดไม่ได้นั่นก็คือฉันทะความพอใจในการภาวนาความกระตือรือร้นซึ่งฉันทะเนี่ยบางทีจะเกิดเองโดยไม่ต้อง คิดอะไรมากแต่ไม่เสมอไปดังนั้นในเบื้องต้นของการภาวนาถ้าเรายัง ไม่ค่อยกระดือรือร้นและจิตไม่ค่อยพร้อมที่จะภาวนาก็ยังมีเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ในสมองเบื้องต้นต้องคุยกับตัวเองซะหน่อยบอกว่าไอ้เรื่องนั้นที่เรากำลังกังวลระหว่างการภาวนาไม่ต้องคิดนะวางไว้ก่อนค่อยคิดทีหลังเรื่องนั้นเรื่องนี้นะเราไม่คิดนะเรื่องต่างๆนั้นสำคัญก็จริงแต่ไม่จำเป็นต้องคิดเดี๋ยวนี้เราจะพักไว้ชั่วคราวในข้อที่สองให้เราพิจารณาเห็นความสำคัญของการภาวนาว่าในชีวิตของมนุษย์มีกิจกรรมเดียวที่มุ่งตรงต่อการแก้กิเลสและการชนะกิเลสและการพัฒนาจิตใจนั่นก็คือการนั่งสมาธิเดินจงกรมในทางพุทธศาสนาจริงอยู่ในชีวิตประจำวันเรามีโอกาสละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนได้บ้างแต่นั่นคือในระหว่างการทำมาหากินระหว่างการทำหน้าที่ต่างๆแต่การนั่งสมาธิการเดินจงกรมคือกิจกรรมเพื่อการชำระจิตโดยตรงโดยเฉพาะซึ่งถ้าเราต้องการจะปล่อยวางเหตุให้เกิดทุกข์จะก้าวไปสู่ความสุขที่แท้จริงเราจำเป็นต้องฝึกจิตบริหารจิตใจของเราสันวิธีก็ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนยิ่งแต่ว่าให้จิตใจเราเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งและก็ฝึกอยู่กับสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องโดยปล่อยวางสิ่งต่างๆที่ซอกแซกเข้ามาจอนเข้ามาครอบงำจิตคือให้มีความฉลาดในเรื่องอารมณ์ฉลาดในการป้องกันอารมณ์เศร้าหมองไม่ให้เข้ามาฉลาดในการระงับสิ่งเศร้าหมองที่เกิดขึ้นจนได้ฉลาดในการปลูกฝังคุณธรรมต่างๆฉลาดในการดูแลรักษาและพัฒนาสิ่งดีงามนั้นให้ดียิ่งขึ้นไปนี่คืองานของการภาวนาดันลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอารมณ์กรรมฐานและเป็นที่กำหนดของจิตที่เหมาะสมด้วยเหตุผลหลายประการประการแรกก็คือลมหายใจไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นน่าสนใจไม่มีอะไรในลมหายใจจะดึงดูดให้จิตใจไปอยู่กับสิ่งนั้นโดยไม่ต้องเพียรพยายามนั้นเราจะอยู่กับลมหายใจได้ก็เพราะตั้งใจเพราะเพียรพยายามอยู่กับลมหายใจที่ลมหายใจเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแล้วความเปลี่ยนของลมหายใจขึ้นอยู่กับจิตใจอารมณ์เรารุนแรงลมหายใจจะหยาบจิตใจสงบขึ้นสบายขึ้นลมหายใจก็จะแผ่วเบามันเปลี่ยนตามเหตุตามปัจจัยซึ่งเราสามารถมองเห็นรับรู้ได้ ในเมื่อลมหายใจเปลี่ยนปรุงแปรไปตามเหตุปัจจัยต่างๆสติของเราความระลึกอยู่ในลมหายใจต้องปรับตามความเปลี่ยนแปลงของลมหายใจไม่นั้นจะลงนั่นจะภาวนาแบบอัตโนมัติแบบสะกดจิตตัวเองไม่ได้เพราะไม่อย่างนั้นจะลืมลมหายใจจะง่วงหรือจะหลงอยู่กับความจำและความคิดสติก็คือไม่ลืมลมหายใจแม้แต่หนึ่งวินาทีลมหายใจเข้าลมหายใจออกสติคือไม่ลืมทีนี้สัมปชัญญะเป็นคู่กับสติสัมปชัญญะคือชื่อของปัญญาปัญญาในที่นี้คือรู้ตัวหรือว่าตื่นอยู่แล้วสัมปชัญญะจะเป็นผู้กำกับสติอีกทีสัมปชัญญะจะบอกว่าตึงเกินไปให้ผ่อนคลายสักหน่อยหนึ่งหรือย้อนเกินไปให้เพิ่มความตั้งใจมากขึ้นสักหน่อยหนึ่งสัมปชัญญะจะบอกว่าไอ้ตัวไม่ตรงซะแล้วต้องปรับร่างกายให้ตรงแต่ไม่เกร็งสัมปชัญญะจะให้ข้อมูลจะตักเตือนเป็นระยะเพื่อรักษาการกระทำของเราให้ถูกต้องตรงตามหลักและตรงต่อเป้าหมายของเรานั้นสมาธิที่เรียกว่าสมาธิหรือสมาธิแนวพุทธจะเกิดขึ้นเมื่อมีสติมีสัมปชัญญะมีอาตาภิหรือความเพียรในอัตราที่พอดีมีความสามัคคีกันมีการทำงานพร้อมกันระหว่างสามข้อนี้คือสติสัมปชัญญะและอาตาภิความเพียรเมื่อสมาธิเกิดขึ้นเพราะความพร้อมของสามข้อนี้แล้วไม่ต้องเป็นห่วงสมาธินั้นจะเป็นฐานของปัญญาได้ฐานของวิปัสสนาได้นั่นสิ่งท้าทายก็คือจะอยู่กับลมหายใจอย่างไรจะเหมาะกับเราถ้าอยู่กับการสัมผัสของลมตรงจุดใดจุดหนึ่งเช่นที่ปลายจมูกเป็นต้นก็ได้ถ้าจิตไม่ค่อยยอมก็จะใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธหรือการนับลมหายใจช่วยการนับลมหายใจและการบริกรรมพุทโธคือคุสลุบายเพื่อสร้างความผูกพันความคุ้นเคยความสนิทสนมระหว่างจิตผู้รู้กับลมหายใจซึ่งรู้ให้เกิดขึ้นเมื่อความสนิทสนมคุ้นเคยเกิดขึ้นแล้วการนับลมหายใจก็ดีการบริกรรมก็ดีก็จะไม่สำคัญไม่จำเป็นอีกแล้ว